ชีวิตที่ดีที่สุดก็คือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอวยพรของพระเจ้าเวลาพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นสุขแปลว่าผู้รับพรเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรพระคัมภีร์เนี่ยเต็มไปด้วยคำพรของพระเจ้าเต็มไปด้วยการอวยพรของพระเจ้าก็คือการที่พระเจ้านั้นพูดความโปรดปรานเหนือชีวิตของเราจะใช้การอวยพรนั้นในชีวิตเราได้ด้วยการรับด้วยความเชื่อพระเจ้าอวยพรเราละแต่ถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่เกิดอะไรพระเจ้าอวยพรเราแล้วแต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับพระองค์ไม่ร่วมมือกับพระองค์ก็ไม่เกิดอะไรพระพรต้องรับโดยความเชื่อเราเปิดใช้งานพระพรด้วยความเชื่อในสดุดีบทที่32ข้อ1ถึง2บุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุขคือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั้นบุคคลซึ่งพระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงถือโทษความชั่วช้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขาคำว่าเป็นสุขก็คือผู้ที่รับพรบุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วคือผู้รับพรของพระเจ้าพระเจ้านั้นได้ยกโทษได้อภัยการละเมิดของเราแล้วไม่ได้ทรงถือโทษในการบาปของเราอีกแล้วนี่คือพระพรเพราะหลายครั้งคริสเตียนบอกว่าฉันได้รับการอภัยแล้วแต่เราไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายถึงอะไรว่าฉันได้รับการอภัยแล้วการได้รับการอภัยแล้วการที่พระเจ้านั้นยกเลิกโทษบาปให้กับเราแล้วขจัดบาปให้เราลบบาปล้างบาปให้เราหมดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะคนมากมายไม่เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระพรอันนี้เพราะว่าศาสนาได้ปิดบังความจริงข้อนี้ไว้ศาสนาจะบอกว่าเมื่อคุณบังเกิดใหม่ความบาปของคุณตั้งแต่ในอดีตจนถึงวันนั้นที่คุณมาเกิดใหม่เนี่ยถูกลบหมดแล้วพระเจ้าอภัยให้หมดแล้วแต่หลังจากที่คุณบังเกิดใหม่แล้วนะทุกครั้งที่คุณทำบาปคุณจะต้องมาสารภาพบาปคุณจะต้องมาพึ่งพระโลหิตไม่งั้นความบาปของคุณยังอยู่ศาสนาทำให้การอภัยโทษบาปนั้นมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าก็คือคุณต้องสารภาพนะถ้าคุณไม่สารภาพพระเจ้าไม่ยกโทษให้แล้วคนมากมายพอมาเป็นคริสเตียนแล้วเขาเชื่อว่าความบาปในอดีตได้รับการอภัยแต่ความบาปปัจจุบันนี่นะสิฉันทำอะไรไปถ้าลืมสารภาพแล้วก็บาปก็ยังอยู่ถ้าเราจะมาดูในพระวจนะพระเจ้าคำว่าความบาปตามความหมายของพระคัมภีร์คืออะไรในโรมบทที่14ข้อ23บอกว่าการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปอะไรก็ตามที่คุณไม่ได้ทำมาจากความเชื่อเป็นบาปทั้งนั้นทำโดยไม่แน่ใจนะว่าพระเจ้าจะชอบหรือไม่ชอบทำโดยไม่ได้รู้พระวจนะอะไรเป็นบาปความบาปไม่ใช่แค่การทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะทุกคนรู้การทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือความบาปแต่นิยามความบาปของพระคัมภีร์มีมากกว่านั้นในยากอบบทที่4ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จักกระทำการดีและไม่ได้กระทำบาปจึงมีแก่คนนั้นบาปไม่ใช่แค่เพียงการทำสิ่งที่ชั่วแต่บาปคือการไม่ได้ทำสิ่งที่ดีด้วยบางคนบอกฉันไม่ได้ทำบาปอะไรเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทำดีอะไรเลยใช่ไหมคะอยู่แบบว่ากลางๆอ่ะไม่ดีไม่ชั่วไม่มีนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าการทำชั่วเป็นความบาปการไม่ได้ทำดีก็เป็นความบาปถ้าเราใช้นิยามความบาปตามความหมายพระวจนะนั่นหมายความว่าการที่เราไม่ได้รักสามีเราไม่ได้รักภรรยาเราอย่างถูกต้องก็เป็นความบาปเพราะไม่ได้ทำสิ่งที่ดีกับเขามันไม่ใช่แค่ว่าความบาปคือการไปทะเลาะตบตีกันไปด่ากันนั่นคือความบาปการไม่ได้รักกันก็คือความบาปถ้าตามนิยามของพระคัมภีร์การไม่ศึกษาพระวจนะไม่ใฝ่รู้ใฝ่หาพระวจนะก็คือความบาปเพราะคุณไม่ได้ทำสิ่งดีที่ควรจะทำการที่ไม่ได้ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างใจเมตตาหรือคิดถึงเขาในแง่ดีก็เป็นความบาปการที่มัวแต่สารวนกับธุระของชีวิตตัวเองจนมองข้ามคนอื่นไปอยู่แต่ในโลกของตัวเองก็เป็นความบาปถ้าเราจะมาใช้นิยามความบาปตามพระคัมภีร์แล้วเราก็จะพบว่าเราทำบาปตลอดเวลาแล้วคุณจะเอายังไงถ้าหากว่าคุณต้องมาสารภาพบาปถ้าไม่สารภาพบาปแล้วก็พระเจ้าไม่อภัยให้วันๆก็คงต้องนั่งสารภาพบาปตลอดเวลาแล้วคุณก็คงไม่สามารถสารภาพบาปได้หมดหรอกเพราะมีสิ่งชั่วที่คุณทำและสิ่งไม่ดีที่คุณไม่ได้ทำอีกเยอะแยะคุณก็รู้เองและเนื่องจากเรารู้ว่าเราทำบาปตลอดเวลาจิตสำนึกของเราก็ฟ้องผิดเราและบอกว่า คุณเป็นคนที่ไม่คู่ควรที่จะรับพระพรใดๆจากพระเจ้าคำอธิษฐานของคุณไม่ได้รับคำตอบหรอกเพราะทำผิดเยอะแยะไม่ได้ทำดีฉันถูกตัดขาดจากพระเจ้าแต่พระพีไม่ได้สอนแบบนั้นนะคะพระพีสอนว่ายังไงพระพีสอนว่าคุณได้รับการอภัยแล้วจากความบาปของคุณทั้งหมดความบาปในอดีตความบาปในปัจจุบันและความบาปของอนาคตด้วยนะคะพระเจ้าล้างให้ทั้งหมดพระเจ้าลบไปทั้งหมดและพระเจ้าอภัยให้ทั้งหมดแล้วพระพีพูดถึงสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนอาจจะขัดกับคำสอนที่เราเคยรับมาหรือความเข้าใจของเราที่คิดว่าความบาปปัจจุบันเรายังอยู่แล้วเดี๋ยวอนาคตอีกก็ต้องทำบาปอีกแน่ๆมาดูมุมมองที่พระเจ้ามองความบาปของเรานะคะในฮีบรูบทที่9ข้อ12และ15พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือพระเยซูนะคะพระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เราเพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อเมื่อมีผู้หนึ่งตายสำหรับที่จะไถ่การละเมิดของคนที่ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั้นแล้วคนทั้งหลายที่ถูกเรียกแล้วนั้นจะได้รับมรดกอันนิรันดร์ตามพันธสัญญาพระบิดาบอกว่าพระเยซูนั้นได้สำเร็จการไถ่นิรันดร์ให้กับเราไม่ใช่การไถ่เพื่ออดีตของเราแต่พระองค์ทรงไถ่เรามาแล้วนิรันดรในฮีบรูบทที่10ข้อ1และ2โดยเหตุที่พระราชบัญญัตินั้นได้เป็นแต่เงาของสิ่งดีที่จะมาภายหน้าไม่ใช่ตัวจริงของสิ่งนั้นทีเดียวพระราชบัญญัตินั้นจะใช้เครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีทุกปีเสมอมากระทำให้ผู้ถวายสักการะนั้นถึงที่สำเร็จไม่ได้พระบิดาพูดถึงนะคะบอกว่าถ้าหากว่าการถวายตามพันธสัญญาเดิมนั้นมีผลจริงเขาคงได้หยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วไม่ใช่หรือเพราะถ้าผู้นมัสการนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแล้วเขาคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปคนในพันธสัญญาเดิมก็ต้องมารับการชำระบาปครั้งแล้วครั้งเล่าคริสเตียนจำนวนมากก็ยังอยู่ในพันธสัญญาเดิมยังจะมารับการชำระบาปครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่ทำผิดก็มารับการอภัยบาปครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะคิดว่าบาปยังอยู่บาปยังเป็นประเด็นอยู่ระหว่างเรากับพระเจ้าบาปยังขวางทางความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าอยู่ฮีบรูบทที่10ข้อ10และข้อ14บอกว่าโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าโดยการถวายหนเดียวพระองค์ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ถูกชำระแล้วถึงที่สำเร็จเป็นนิดไม่ใช่ถึงที่สำเร็จช่วง20ปีแรกของชีวิตเขาก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันไม่ใช่นะฮะความบาปที่พระองค์ลบออกเป็นความบาปในอดีตความบาปปัจจุบันและความบาปในอนาคตทั้งหมดของเราด้วยฮีบรูบทที่12ข้อ22และ23บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่คือกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัวปีซึ่งมีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วพระพี่เหล่านี้ยืนยันว่าความบาปของเราได้รับการอภัยแล้วทั้งหมดความบาปอดีตปัจจุบันและอนาคตบางคนอาจจะถามว่าพระเจ้าอภัยบาปในอนาคตฉันได้ยังไงฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณจะเชื่อว่าพระเจ้าได้อภัยบาปในอนาคตให้คุณแล้วโดยทางพระคริสต์เพราะพระเยซูไม่มาสิ้นพระชนอีกแล้วพระองค์สิ้นพระชนแค่เพียงครั้งเดียวและการสิ้นพระชนของพระองค์ครอบคลุมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะพระองค์ตายเพื่อความบาปของเรา 2,000 ปีมาแล้วก่อนที่คุณจะเกิดมาและทำบาปในอดีตของคุณซะอีกอดีตปัจจุบันอนาคตของเราดูเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วกำลังเกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นแต่สำหรับพระเจ้าซึ่งสำเร็จการไถ่ไปแล้วเราคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะพระองค์อภัยบาปของเราก่อนที่เราจะเกิดมาซะอีก20ปีข้างหน้าคุณไปทำบาปความบาปนั้นก็รวมอยู่ในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วความบาปทั้งหมดของคุณได้รับการอภัยแล้วถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วความบาปไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาระหว่างคุณกับพระเจ้าอีกแล้วเพราะพระองค์ลบบาปออกไปหมดแล้วพระองค์ไม่จดจำบาปของเราอีกแล้วไม่ใช่เพราะพระองค์บอกทำเป็นมองไม่เห็นแล้วกันเดี๋ยวเราจะมองข้ามความบาปของเจ้าไปทำเป็นมองไม่เห็นลืมมันไปซะไม่ใช่นะคะ แต่สิ่งที่พระเยซูทำคือลบคือล้างไม่มีอีกแล้วนั้นพระเจ้ามองคุณพระเจ้ามองคุณอย่างคนที่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิไร้ข้อกล่าวหาใดๆได้เพราะโทษทั้งหมดคุณรับไปแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพราะอยู่ๆพระเจ้าก็เลยยกเลิกทุกอย่างเพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ใช่นะคะพระองค์ล้างบาปให้เราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมือนคนทำผิดอะค่ะอาจจะติดคุกไปรับโทษอะไรเพราะเขาออกมาแล้วคุณจะไปบอกเขาว่าเขาต้องรับโทษเขาอีกไม่ได้แล้วนะเขารับโทษนั้นไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันคุณรับโทษเรียบร้อยแล้วพระเจ้าถือว่าคุณเป็นคนบริสุทธิ์แล้วดังนั้นพระเจ้าไม่ได้แค่เพียงทำเป็นมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วยังมีอยู่เราจำได้แต่เราไม่พูดถึงเองอะแต่เรากับพระเจ้าสามารถมองตาจ้องตากันเขม่งแล้วรู้ว่าไม่มีอะไรค้างคาใจเราคือคนที่พระเจ้ามองว่าบริสุทธิ์จริงๆพระเจ้าอภัยบาปในอดีตปัจจุบันและอนาคตบางคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้เราก็ทำบาปได้สิเพราะความบาปเราได้รับการอภัยไปหมดแล้วนะไม่ค่ะเพราะความบาปจะเปิดช่องให้ศัตรูจู่โจมเข้ามาในชีวิตคุณได้ในโรมบทที่6ข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านจะยอมตัวรับใช้เพื่อเชื่อฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมคุณเป็นอิสระแล้วค่ะจากความบาปคุณจะกลับไปทำบาปทำไมพระมีบอกว่าถ้าคุณกลับไปทำบาปคุณยอมตัวไปรับใช้เชื่อฟังคำของใครคุณก็เป็นทาสของผู้นั้นคุณเป็นทาสของบาปนำไปสู่ความตายคุณจะไปใช้ชีวิตในความตายทำไมในเมื่อคุณถูกไถ่มาแล้วแต่ถ้าคุณมาเชื่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าผลในความชอบธรรมจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณพระเจ้าได้ยกโทษความบาปทั้งหมดของคุณแล้วค่ะทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ถ้าคุณยังคงใช้ชีวิตอยู่ในความบาปคุณกำลังเชื้อเชิญซาตานให้เข้ามาลักฆ่าทำลายชีวิตคุณถ้าคุณทำบาปอยู่คุณกำลังเปิดประตูให้มารเข้ามายึดอย่างเต็มที่เลยในชีวิตคุณแล้วบอกมันบอกว่าเชิญเลยจัดการฉันได้เต็มที่ทำลายฉันเลยคุณจะทำอย่างนั้นไปทำไมในยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียขโมยมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายแล้วคุณเปิดประตูให้มันเต็มที่เลยด้วยการเชื่อฟังมันยอมทำตามที่มันบอกให้ทำโดยการทำบาปพระเจ้าไม่กล่าวโทษคุณอีกแล้วเพราะพระองค์ยกโทษบาปให้คุณไปหมดแล้วแต่คุณจะถูกทำลายไม่ใช่เพราะพระองค์ทำลายคุณมารเข้ามาเพื่อลักฆ่าและทำลายถ้าคุณใช้ชีวิตในความบาปซาตานจะเข้ามาเขมือบคุณซาตานจะเข้ามาบุกรุกชีวิตคุณได้ความบาปเป็นความโง่ค่ะถ้าคุณกำลังใช้ชีวิตในความบาปคุณโง่แต่ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้ารักคุณแม้ว่าคุณจะโง่ก็ตามพระเจ้าไม่ถือโทษในความบาปของคุณค่ะแต่คุณกำลังเชื้อเชิญซาตานให้เข้ามาในชีวิตคุณเองคุณจะไม่เจริญรุ่งเรืองถ้าคุณใช้ชีวิตในความบาปไม่ใช่เพราะพระเจ้าทวงพระพรคืนเนี่ยทำความบาปเอาพระพรคืนไม่ใช่ค่ะแต่เพราะว่าเมื่อคุณทำความบาปคุณไม่ได้ร่วมมือกับพระองค์พระพรต่างๆสำเร็จในชีวิตคุณไม่ได้ทั้งที่พระเจ้าอวยพรคุณและคุณคือผู้รับพรคุณคือบุตรพระเจ้าแต่ไม่มีสิ่งดีใดๆเกิดในชีวิตคุณได้เลยเพราะคุณไปเชื่อฟังมารไม่ใช่พระเจ้าที่กล่าวโทษคุณไม่ใช่พระเจ้าที่ลักและฆ่าและทำลายชีวิตคุณแต่เป็นขโมยเป็นมารเมื่อคุณทำบาปคุณหยุดพระพรพระเจ้าทำให้การอวยพรนั้นทำงานไม่ได้ในชีวิตคุณเพราะคุณไม่ร่วมมือกับพระองค์อย่าทำบาปค่ะอย่าโง่คุณจะทำลายชีวิตตัวเองไปทำไมในเมื่อคุณถูกไถ่มาแล้วแล้วคุณมีพระพรของพระเจ้ามีการอวยพรของพระเจ้าเหนือชีวิตคุณสดุดีบทที่32ข้อ2บอกว่าบุคคลซึ่งพระเยโฮวาห์มิได้ทรงถือโทษความชั่วช้าก็เป็นสุขบุคคลผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์มิได้ทรงถือโทษความชั่วช้าคนนั้นคือผู้รับพรนะคะอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้ในโรมบทที่4ข้อ6ถึง8เขายกดาวิดขึ้นมาโรมบทที่4ข้อ6ถึง8บอกว่าดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรมโดยไม่ได้อาศัยการประพฤติว่าคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดยกความชั่วช้าของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขบุคคลที่องค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็นสุขเขาคือผู้รับพรค่ะดูสำนวนอื่นนะคะประโยคสุดท้ายที่สำนวนทั่วไปบอกว่าบุคคลที่องค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็นสุข ในสำนวนอื่นเขาใช้คำว่าคนที่พระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีวันถือโทษก็เป็นสุขประโยคนี้เนี่ยพระพีใช้คำที่มีความหมายถึงอนาคตนะคะว่าบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีวันถือโทษก็เป็นสุขสำนวนอมตะธรรมบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่องค์ผู้เป็นเจ้าจะไม่ถือโทษบาปของเขาอีกพูดถึงว่าแม้แต่ความบาปในอนาคตพระเจ้าก็จะไม่มีวันถือโทษจะไม่ถือโทษมีคำว่าจะค่ะไม่ใช่แค่เพียงว่าพระเจ้าไม่ถือโทษความบาปของคุณนะพระบิดาพูดถึงอนาคตเลยค่ะพระเจ้าจะไม่มีวันถือโทษบาปของคุณพระเจ้าไม่โกรธคุณแม้ว่าคุณทำบาปเพราะพระองค์ได้ลบล้างบาปนั้นไปหมดแล้วแต่ความบาปเองมันทำลายคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ความบาปทั้งหมดของคุณทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ถูกวางลงบนพระเยซูคริสต์ความบาปของคุณถูกจัดการและได้รับการอภัยแล้วดังนั้นพระเจ้าจะไม่มีวันถือโทษความบาปของคุณอีกต่อไปนี่อาจจะขัดกับคำสอน 90% เพราะว่าคำสอนส่วนใหญ่แล้วเกือบจะทั้งหมดจะบอกคุณว่าคุณต้องรับผลความบาปของคุณพระเจ้าไม่อวยพรคุณพระเจ้าจะไม่เคลื่อนไหวเพื่อคุณทำสิ่งใดดีๆเพื่อคุณพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณเพราะคุณอยู่ในความบาปแน่ทีเดียวถ้าคุณทำบาปคุณไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ไม่ใช่เพราะพระเจ้าหยุดอวยพรคุณไม่ใช่เพราะพระเจ้าถอนพระพรกลับไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเพราะว่าคุณยอมให้ซาตานเข้ามาในชีวิตคุณคุณยอมให้ซาตานเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตคุณคุณจึงเห็นสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วคุณก็มาโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเพื่อลงโทษฉันเพราะฉันทำบาปไปไม่จริงค่ะความบาปทั้งหมดวางบนพระเยซูคริสต์โทษทั้งหมดวางบนพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วและไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงมันได้ความบาปของคุณก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่ความบาปของคุณจะเปิดประตูให้ซาตานทำงานในชีวิตคุณได้พระเจ้ารักเราค่ะไม่เคยโกรธเราเลยพงให้อภัยเราจริงๆนั่นคุณอาจจะบอกว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงเหรอยังไงฉันก็ไม่เจริญอยู่ดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพราะมารหรือเป็นเพราะพระเจ้าความแตกต่างก็คือถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าโกรธคุณและคิดว่าพระเจ้าถือโทษความบาปของคุณคุณจะไม่มีความกล้าไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อที่จะเข้ามาหาพระองค์มารับการช่วยเหลือจากพระองค์มารับพระคุณและพระเมตตาจากพระองค์เพราะคุณคิดว่าพระเจ้าโกรธคุณมีคนมากมายที่ไม่มาโบสถ์เพราะเขาคิดว่าพระเจ้าโกรธเขาอาทิตย์ที่แล้วทำไม่ดีเลยมองหน้าพระเจ้าไม่ได้คุณลืมไปแล้วว่าพระเจ้ายกโทษให้คุณ 2,000 ปีมาแล้วก่อนที่คุณจะทำอะไรไปเมื่อวานนี้หรือก่อนที่คุณจะทำอะไรพรุ่งนี้พระเจ้าก็ยกโทษให้คุณแล้วถ้าคุณไม่รู้คุณจะไม่กล้ามารับพระคุณและพระเมตตาเพื่อช่วยเราในเวลาที่เราต้องการพระเจ้าต้องการช่วยคุณพระเจ้าอยู่ข้างเราค่ะพระเจ้าไม่เคยอยู่ข้างมารพระเจ้าอยู่ข้างเราตลอดเวลาถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าไม่โกรธคุณพระเจ้ารักคุณคุณจะกล้าเข้ามาถ้าคุณเข้าใจความจริงนี้คุณจะสามารถที่จะพูดได้ว่าพระบิดาขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่พระองค์ไม่เคยละทิ้งข้าพระองค์ไม่เคยหันหน้าหนีข้าพระองค์พระองค์ไม่เคยถอนพระพรไปจากข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์หยุดพระพรนั่นเองโดยผ่านความงี่เง่าของข้าพระองค์เองข้าพระองค์ยอมให้ซาตานเข้ามายอมให้มันได้มีเนื้อที่ในชีวิตข้าพระองค์เองข้าพระองค์รับมันเข้ามาเองข้าพระองค์โง่จริงๆก็ไม่รู้ทำไมโง่ได้ขนาดนี้แต่ขอบคุณพระองค์พระองค์ก็ยังรักข้าพระองค์อยู่ดีเสร็จแล้วเราทำไงต่อเราก็หันไปจัดการซาตานค่ะบอกมันค่ะฉันไม่สนใจหรอกว่าฉันทำอะไรไปพระเยซูคริสต์ยังคงเป็นองค์เจ้านายของฉันพระเยซูคริสต์ยังทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันและฉันปฏิเสธที่จะให้แกมาควบคุมฉันอีกต่อไปฉันปฏิเสธที่จะให้แกมาเป็นใหญ่ในชีวิตฉันออกไปซะพระพี่บอกในยากอบทที่4ข้อ17ว่าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีจะไปต่อสู้กับมันด้วยความจริงด้วยดาบแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวจนะพระเจ้านี่คือความแตกต่างค่ะถ้าคุณรู้ว่าความบาปของคุณได้รับการอภัยคุณจะไปเล่นงานมารแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณจะไปเล่นงานพระเจ้าหาว่าพระเจ้าไม่รักคุณหาว่าพระเจ้าให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคุณแทนที่คุณจะจัดการกับมันว่าฉันไม่สนหรอกยังไงฉันก็คือผู้รับพระพรออกไปจากชีวิตฉันเดี๋ยวนี้เอาขยะแกออกไปด้วย ฉันไม่รับคำสาปแช่งใดๆทั้งสิ้นเพราะฉันคือคนที่พระเจ้าอวยพรแล้วได้รับการอภัยแล้วฉันไม่รับความเจ็บป่วยใดๆทั้งสิ้นฉันไม่รับความล้มเหลวพ่ายแพ้ใดๆทั้งสิ้นความขัดสนความลำบากใดๆทั้งสิ้นเพราะฉันคือผู้รับพรของพระเจ้าฉันคือคนที่พระเจ้าอวยพรถ้าคุณสามารถเชื่อพระวจนะพระเจ้าได้ไม่มีอะไรหยุดคุณได้เลยค่ะเพราะคุณรู้ว่าคุณคือใครคุณจะไม่มานั่งดราม่าโอ้พระเจ้าทำไมพระองค์ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูกไม่ใช่พระองค์อ่ะคือคุณนั่นแหละที่เปิดทางให้มารยัดเยียดสิ่งเลวร้ายให้คุณมันแตกต่างอย่างมากค่ะเมื่อคุณเข้าใจว่าการละเมิดทั้งหลายของคุณได้รับการอภัยแล้วความบาปทั้งหมดของคุณได้ถูกขจัดออกไปแล้วสดุดีบทที่103ข้อ11และ12บอกว่าเพราะฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าไม่ถือโทษความบาปเราอีกแล้วในฮีบรูบทที่8ข้อ12พระองค์บอกเองว่าเพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขาและจะไม่จดจำบาปและความชั่วช้าของเขาอีกต่อไปถ้าคุณจดจำบาปของตัวเองความคิดนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้าคุณจดจำบาปของคนอื่นความคิดนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าผิดนิสัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่จดจำบาปค่ะพระองค์จัดการเรื่องความบาปเสร็จหมดแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ฮีบรูบทที่10ข้อ17ย้ำอีกและจะไม่จดจำบาปและความชั่วช้าของเขาอีกต่อไปสงครามจบแล้วระหว่างเรากับพระเจ้าที่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมองหน้ากันไม่ได้เพราะมีความบาปอยู่มันจบลงแล้วค่ะค่ำคืนนั้นทูตสวรรค์ถึงมาประกาศได้ว่าพระสิริต้องมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานสันติเกิดขึ้นได้แล้วค่ะระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระองค์ถึงบอกเราว่าออกไปเป็นราชทูตของพระองค์ออกไปบอกเราไม่ถือโทษบาปของเขาอีกแล้วไปบอกเขาค่ะความบาปของคุณได้รับการอภัยแล้วพระเจ้ารักษาคุณแล้วความบาปของคุณได้รับการอภัยแล้วคุณไม่ต้องป่วยอีกแล้วไม่ต้องรับโทษอีกแล้วไม่ต้องป่วยจงหายดีในนามพระเยซูไปบอกเขาค่ะคุณรับชีวิตนิรันดร์ได้แล้วสันติเกิดขึ้นแล้วเพราะพระเยซูทำทุกอย่างสำเร็จแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะที่พันธสัญญาที่พระองค์มีกับโนอาห์นั้นเป็นพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะพระเจ้าบอกโนอาห์บอกว่าจะไม่ทำลายโลกนี้ด้วยน้ำท่วมอีกเลยพระองค์ไม่ได้เพิ่มห้อยท้ายไว้นะคะแต่อย่าทำให้เราโกรธอีกแล้วกันพระองค์ไม่ได้มีคำต่อท้ายนะคะพระองค์ไม่ได้มีคำต่อท้ายว่าเราจะไม่ให้น้ำท่วมโลกนี้อีกต่อไปตราบใดที่เจ้าไม่ทำบาปอีกพันธสัญญาที่พระองค์ทำกับโนอาห์เป็นพันธสัญญาที่ไม่ได้มีเงื่อนไขนะคะพระองค์พูดต่อแต่นี้ไปโลกนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยน้ำท่วมอีกถ้าหากว่าพันธสัญญาของพระองค์เป็นพันธสัญญาที่มีเงื่อนไขพระเจ้าก็คงทำลายโลกนี้ไปอีกหลายรอบแล้วค่ะด้วยน้ำท่วมนะคะเพราะมนุษย์ก็คู่ควรจริงๆมนุษย์ก็ชั่วร้ายจริงๆแต่เนื่องจากเป็นพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะในอิสยาห์บทที่54ข้อที่9พูดอย่างนี้นะคะสำหรับเราเรื่องนี้เหมือนน้ำของโนอาห์เพราะเราได้ปฏิญาณว่าน้ำของโนอาห์จะไม่ท่วมแผ่นดินโลกอีกเลยฉันใดเราจึงได้ปฏิญาณว่าเราจะไม่โกรธเจ้าและจะไม่ขนาบเจ้าฉันนั้นฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าไหมคะไม่มีเงื่อนไขค่ะเราจะไม่โกรธเจ้าและจะไม่ขนาบเจ้าฉันนั้นไม่มีเงื่อนไขค่ะไม่มีเงื่อนไขว่ายกเว้นถ้าเจ้าทำบาปอีกนะเราจะโกรธเจ้าเราจะจัดการเจ้าไม่ค่ะไม่มีเงื่อนไขค่ะฮาเลลูยาพระเจ้าไม่เคยโกรธคุณอีกเลยนะคะตั้งแต่คุณบังเกิดใหม่เนี่ยไม่ว่าคุณจะทำบาปไปอีกสักกี่ครั้งพระเจ้าไม่เคยตำหนิคุณไม่เคยขนาบคุณคุณอาจจะคิดว่าเป็นพระองค์ที่ขนาบคุณแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นจิตสำนึกของคุณเองต่างหากที่ขนาบคุณที่บอกว่าฉันทำไม่ดีเลยฉันไม่น่ารักเลยแล้วมารก็จะสวมรอยทันทีใช่แกน่ะไม่ดีเลยแกไม่น่ารักเลยแกไม่คู่ควรที่จะรับพระพรใดๆทั้งสิ้นควรจะรับแต่สิ่งเลวร้ายทั้งนั้นควรจะป่วยอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วครอบครัวก็ต้องพังพินาศอย่างนี้แหละทำอะไรไปล่ะมารคือผู้ฟ้องผิดพี่น้องกล่าวโทษพี่น้องค่ะไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่เคยกล่าวโทษไม่เคยฟ้องผิดเราอีกเลยเพราะพระองค์บอกว่าจะไม่จดจำบาปของเราอีกเลยตลอดไปเป็นนิจขอบคุณพระเจ้าไหมคะไม่มีเงื่อนไขค่ะเหมือนกับพันธสัญญากับโนอาห์ไม่มีเงื่อนไข เราจะไม่ได้เห็นน้ำท่วมโลกอีกแน่นอนและเราก็จะไม่เห็นพระเจ้าโกรธเราอีกหรือขนาบเราอีกแน่นอนพระพีในโรมบทที่8ข้อ1และข้อ34บอกอย่างนี้นะคะเหตุฉะนั้นการปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่มีอีกแล้วค่ะและในข้อ34พระคัมภีร์บอกว่าและใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูเหรอพุ่งมาตายแทนแล้วนะพุ่งอธิษฐานขอเพื่อเราอีกต่างหากพระเจ้าไม่ปรับโทษเราค่ะในโรมบทที่8ข้อ31ถึง35บอกนะคะว่าไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้แต่เป็นหัวใจเราเองค่ะที่กล่าวโทษเราแล้วเราก็เลยไปโทษพระเจ้าว่าพระเจ้ามากล่าวโทษเราพระเจ้าไม่โกรธเราค่ะจริงๆแล้วพระองค์ไม่เคยหงุดหงิดกับเราด้วยซ้ำพระเจ้าไม่เคยอารมณ์ไม่ดีกับเราค่ะพระองค์รักเราเดินในเสรีภาพนี้ค่ะเราคือผู้ได้รับการอภัยแล้วค่ะและพระเจ้าไม่จดจำความบาปของเราอีกถ้าคุณทำบาปอยู่เลิกค่ะอย่าโง่อีกเลยถ้าคุณทำบาปอยู่หยุดค่ะเพราะคุณกำลังขวางทางพระองค์อยู่ถ้าคุณทำบาปอยู่หยุดค่ะเพราะคุณกำลังเปิดทางให้มารลักฆ่าและทำลายชีวิตคุณพระเจ้ารักคุณอวยพรคุณแล้วไม่ถอนพระพรกลับพระเจ้ารักคุณอภัยคุณแล้วและไม่พูดถึงความบาปของคุณอีกเลยจิตสำนึกเราขนาบเรากลับใจใหม่ค่ะเปลี่ยนค่ะเพื่อนำพระเจ้าในชีวิตคุณแผนงานของพระเจ้าในชีวิตคุณจะสำเร็จได้ขอพระองค์ได้รับเกียรติฮาเลลูยา